Հրանտ Ոսկանյանը, այդ հուսալի քաղաքագետը, ինչպես հայտնի դարձավ այսօր, հաստատ գիտեր, որ տրամաբանական որևէ սխալ չի կարող իր գործին վնասել. Հետևողական դատողությունը ճիգ ու ջանք է պահանջում, իսկ ոչ ոք իր միտքը չէր ուզի լարել. Երբ հակառակորդին արհամարանքով կշտամբում են, ապա ժողովականների մեջ գլուխ է բարձրացնում գոհունակության զգացումը. Ուսուցիչ Ոսկանյանը հենց այդ զգացման վրա էր հույսը դրել.
«Հնարավոր է», խոսքի տակ չմնաց նա. «Հնարավոր է, որ դու, բժիշկ, 50 կամ 60 տարի առաջ բժշկություն ես սովորել, բայց թե այսօրով կարող ես ստուգել. քո հնացած գրքից մեկ-մեկ ինչ-որ որդեր ես փորփրում հանում. Դու և դեղագործը շատ եք իրար նման. Նա էլ մեր միտքը տարիներ շարունակ պղտորեց իր գրադարանով.
Գրաս կգամ, որ նրա գրքերի կեսը գեղեցիկ կազմերով չգրված թղթեր են. Կյանքի մասին էլ դուք ծերունիներդ նույն պատկերացումն ունեք. Այլապես կիմանայիք, որ կառավարությունը պատերազմի սկզբից է վետ հայկական շրջանները լրտեսներ էր ուղարկում, այն էլ քրիստոնյաներ, որ ոչ ոք գլխի չընկնի». Եվ նա ի նպաստ Մուխթարների բացեց իր վերջին հաղթաթուղթը.
«Այս բոլորի պատճառն այն է, որ այս սալևոր պարոնայք կապված են Բագրատյանի ընտանիքի հետ. այդ հարուստները Շատախյանի նմաններին վաշխառուական միջոցներով Եվրոպա են ուղարկում. Միթե բոլոր դժբախտությունների պատճառը մեծահարուստները չեն. Մեզ օտար են արևելքում ծնված այդ եվրոպացիները. Դրանց անմաքուր գործարքների պատճառով հայ ժողովուրդը կործանվում է».
Սրանով նա դիպավ գեղչկական հոգիների ամենանուրբ լարին. Թովմաս Քեբուսյանը պրպտեց իր հեռու հեռավոր հուշերը. Աչքերն ավելի սաստկորեն շլեց.
«Ծերուկ ավետիսն այդպիսին էր. առևտրական գործերով միշտ գնում էր Հալեպ, Ստամբուլ, Եվրոպա. տարին մի երկու ամիս էլ գյուղում չէր մնում. Իսկ ես ոչ մի անգամ հեռու տեղեր չեմ գնացել. Ինչ է, ես չէի կարող. դրա համար կողակիցս հոգիս այնքան է հանել».
Միանգամից մոռացության տրվեցին, ժխտվեցին եկեղեցու և դպրոցի հիմնադրի բարեգործությունները. Չնայած այդ մարդու հայրենասիրությունը, նրա մահից հետո էլ բարիք և օրհնություն էր սփռում յողոլոլուքի հովտից շատ ու շատ հեռու. Գրքերի պարսպի ետևում ինչ-որ բան շարժվեց. Ամրոցին նեղ ճեղքից տնքալով և հառաչելով հայտնվեց սպիտակ, երկար շապի քաքած մի կերպարանք. Գրիգորն էր, երդվյալ ամուրին. Երեկվանից հագել էր մահվան շապիկը. Չէր ուզում, որ Նունիկը կամ գերեզմանափորները հարության զգեստ հագցնեն. Այդ պատճառով էլ ինքն էր իրեն մատուցել այդ վերջին ծառայությունը. Գիտեր, որ չի ապրի այնքան, մինչև թուրքերը գրավեն դամլաջըքը. Դեղին այտերի վրա խոր փոսեր էին առաջացել, ուր կարելի էր 5 ղուրուշանոցներ տեղավորել. Ուսերը բարձրացել հասել էին ականջներին. Ձերքերն ու ոտքերը ուռել դարձել էին տձև կոճղեր. Երբ վերջապես ամուր հենվեց գրքերի արանքում բացված ճեղքին, փորձեց իր ձայնին տալ իմաստունին հատուկ սովորական խուլ, անտարբեր շեշտը. Բայց դա նրան այլևս չհաջողվեց. Բարերը հնչեցին կծկտուր, դողդոջուն.
«Այս վարժապետը! Դրա վրա շատ ու շատ եմ չարչարվել, տարիներով. գիտունների և բանաստեղծների արյունն եմ մեջը ներարկել. կարծում էի, թե ընդունակ է, կարող եմ մարդ հրեշտակ դառնալ. ինչ մոլորություն! ով անասուն է ծնվել, նա մարդ չի դառնա. կարծում էի, թե սա միայն իր աղբի մասին չի մտածում. բայց այս վարժապետը շատ ավելի ստոր է, քան միայն աղբի մասին մտածող խեղճ արարածները. Վերջ, սա կորած մարդ է, այնինչ իմ հյուրը. ես մինչև հիմա լռում էի. Մարիսը հրաժեշտի ժամանակ ձեռքս սեղմեց, խոստացա, որ Բեյրութում ամեն ինչ կանի մեզ համար, կդիմի հյուպատոսներին».
Գրիգորն այնքան նվաղեց, որ այլևս չկարողացավ շարունակել. Ոսկանյանը վրա տվեց.
«Հապա որտեղից էր ձեռք բերել իր անձնագրերը? դատարկ խոսքերի հավատում եք, այնինչ արևի լույսի պես պայծառ իրողությանը չեք հավատում»։
Մուխթարների միտքը կարծես լուսավորվեց. իսկապես, հույնը որտեղից էր ձեռք բերել իր անձնագրերը? Պատվելի Արամը ոտքի թռավ.
«Վերջ տուր, Ոսկանյան, անտանելի հիմարություններ ես դուրս տալիս. մի ամբողջ ժամ է,
ինչ ոչ մի մարդ խելքը գլխին խոսք չի ասել. Մինչդեռ երեք օր հետո սովի ենք մատնվելու. Թխադեմ ուսուցիչը ոչ մի կերպ չէր կարողանում սթափվել իր չարասրտությունից. Կարծես այդ պահին նա ուզում էր ամեն ինչ անել, դուրս թափել այն ամենը, ինչ կուտակվել էր ամբողջ կյանքում, ատելություն, վիրավորանք, կատաղություն. Նա բարձրաձայն հրապարակեց այն բամբասանքը, որի շուրջը ամենազրպարտասեր կանայք անգամ շշուկով էին խոսում.
«Ահա պարոն Պատվելին էլ. ուրիշ կերպ չի էր կարող վարվել, քանի որ իր քրոջ միջոցով Բագրատյանի հետ ազգական է դարձել»։
Արամն ուզեց նետվել Ոսկանյանի վրա, բայց ինչ որ մեկի զորեղ բազուկները նրան ետ պահեցին։ Ծերունի Թովմասյանը, խեցգետի պես կարմրելով, գոռաց և մահակը բարձրացրեց։ Սակայն տեր Հայկազունը ավելի արագաշարժ գտնվեց, քան երկու Թովմասյանները։ Նա կարչեց ուսուցչի անոձիկ վերնաշապկից.
«Ոսկանյան, ես քեզ երկար հանդուրժեցի, որ դու ապացուցես, ինչ որ պետք է ապացուցեիր. Այժմ բոլորս արդեն գիտենք, թե որտեղից է գալիս ամբողջ գարշահոտությունը, ով է մարդկանց հոգին թունավորում. Ես դա վաղուց էի զգում. Ժողովուրդը քեզ պես ավակ ընտրեց, քանզի դու վարժապետ ես. Սակայն քեզ դարձյալ վերադարձնում եմ ժողովրդին և ամենայն ինչ կբացատրեմ քո վերաբերյալ. Արդ դուրս կորիր այստեղից. քեզ մեկընդմիշտ զրկում եմ մեր խորհրդակցություններին մաստակցելու իրավունքից»։
Հրանտ Ոսկանյանը գորգորաց, թե ինքը հաշվի չի առնի այդ որոշումը. Ինքը հենց այդ նպատակով էլ եկել էր, ուզում էր հեռանալ շաղակրատների և ծերունիների միությունից, որին այսօր կամ վաղը ժողովուրդը միանգամայն տեղին վռնդելու է. Չնայած կատաղի բառակարկուտին, նախկին ուրբաթախոսը չկարողացավ իր խոսքն ավարտել, քանի որ տեր Հայկազունը մի քանի վայրկյանում ոտքի փառահեղ հարվածով նրան դուրս շպրտեց և դուռը ծածկեց. Անբարյացակամ լռություն տիրեց, մուխթարներն իրար նայեցին. Ժողովրդապետի բռնակալական վարմունքը վտանգավոր էր. Տեր Հայկազունը նույն ձևով կարող էր հաշիվ մաքրել նաև ուրիշների հետ. Որևէ ընտրյալ կարող էր վտարվել միայն համաժողովրդական քվեարկությամբ և ոչ թե մի պաշտոնյայի քմահաճույքով, որքան էլ բարձրաստիճան լիներ այդ պաշտոնյան։ Եվ այդ պահին, երբ անխուսափելի սովամահության ուրվականը հսկայական քայլերով վարկյան առ վարկյան մոտենում էր քաղաքաձորին, Թովմաս Քեբուսյանը հազաց, տմբտմբացրեց ճաղատ գլուխը և սահմանադրական հիմունքներով առարկեց ավագտերի խորհրդի անդամներից մեկի վարքագծին։ Տեր Հայկազունը իրավասու է վերջնական վճիռ կայացնելիս, եթե խոսքը վերաբերում է որևէ առաջարկ ընդունելուն կամ մերժելուն։ Առաջին անգամ գլուխ բարձրացրեց օպոզիցիան։ Մուխթարներից բացի հակառակորդ բանակի կողմն անցան նաև երիտասարդ ուսուցիչներից մի քանիսը և գյուղական մի քահանա, որը թշնամաբար էր տրամադրված տեր Հայկազունի դեմ։ Գլուխները կորցրած, զայրույթից և շփոթմունքից քրտնաթոր նստած էին հայր և որդի Թովմասյանները։ Մնացած բոլորը, ամենից առաջ տեր Հայկազունը, առանց այդ բանը ցանկանալու կամ գիտակցելու, պատկանում էին Բագրատյանի կուսակցությանը։ Ի դեպ, մեծ աղետի փոխարեն օրակարգի կենտրոնում Բագրատյանն էր։ Երբ տեր Հայկազունը կոպտաբար ընդհատեց բոլոր կողմնակի հարցերի քննարկումը և ուզեց անցնել կենսական խնդրի լուսաբանմանը, արդեն շատ ուշ էր։ Խորանի հրապարակում կասկածելի աղմուկ բարձրացավ։ Ավագների խորհուրդը պարտավոր էր անմիջապես միջամտել։ Հրանտ Ոսկանյանը խեղճ ու կրակ մարդ էր։ Եվրոպական հասարակության մեջ նրան կհամարեին չակերտավոր մտավորական, այսինքն միջնակարգ կրթության տեր մի մարդ, որը չի կարող ապրել իր ճակատի քրտինքով. Հեղ-հեղուկ բնավորություն ունի, գոյության դաժան պայքարում չի կարողանում իր տեղը գտնել, ամենուրեք ետ է մղվում, ծոված, ծարավ, դիրքի և իշխանության ետևից է ընկնում, հալումաշ լինում։ Այլ պարագաներում Ոսկանյանի արարքը անմեղ խենթություն կհամարվեր, սակայն այստեղ, դամլաջքում, դա ծանր խորհրդացությունների առիթ էր տալիս։ Ոսկանյանը մեն-մենակ էր, և այնուամենայնիվ նա առնչություն ուներ մի այլ աշխարհի, մութ և անծանոթ աշխարհի հետ, որը միայն այսօր փոքր ինչ զգացնել տվեց իր գոյությունը։ Այսպես թե այնպես, այդ աշխարի վրա Ոսկանյանը ժողովրդական կոմիսար էր կարգված. Այդ դերում նա ստիպված էր ձախողվել իբրև մտավորական. Նրա պարտությունը չէր հետաքրքրում միայն Սարգիս Կիլիկյանին. Ռուսը լրակյաց, ինքնամփոփ մարդ էր, թեև համարվում էր դասալիքների անթագ արքան. Եթե նույնիսկ դառնում էր այս կամ այն իրադարձության կենտրոնական դեմքը, միևնույն է, անձնապես մնում էր չեզոք, իբրև կուրք կամ անդրաշխարից եկած ոգի. Նրան շատ հարմար էր մորե մենակ պատկերավոր և տխուր արտահայտությունը իր ամենասարսեղեն իմաստով. Կիլիկյանից բացի 32 օրում հարավաբերդում հայտնվել էին ավելի քան 80 դասալիք. Շատ դեպքերում դասալիկ արտահայտությունը քողարկում էր այս կամ այն մութ անձնավորության նվազ պատվավոր կոչումը. Այս մշտական համալրման պատճառով տարաձայնություններ էին ծագում Բագրատյանի և Տեր Հայկազունի միջև. Գլխավոր հրամանատարի կարծիքով չպետք է հրաժարվեին երիտասարդ հմուտ ռազմիկներից, մինչդեռ վարդապետը կասկածի տակ էր առնում ոչ միայն հետս հետե ավելացող անհայտ մարդկանց օգտակարությունը, այլև հայկական ծագումը. Դրանցից մի երկուսը կարող են ավազակներ լինել, վարդապետին հանգստացնում էր Գաբրիելը. Բայց դրանք հիանալի կռվողներ են. Նման դեպքերում նա մտաբերում էր իր թեթև գվարդիայում ծառայող դասալիքներից մի քանիսին, որոնք ճակատամարտերում իրենց լավ էին դրսևորում. Բագրատյանը մտադիր էր իր շտաբը հաստատել այդ կասկածելի զորախմբի շրջանակում, որպեսի դասալիքների սանձը իր ձեռքին պահեր. Սակայն դեռևս չէր կարողանում բաժանվել իր սիրեցյալ տասնյակների զինվորներից. Միայն Ստեփանի մահից հետո այլևս չերևաց հյուսիսային դիրքերում. Մի քանի օր առաջ Խդրբեկցի անճարակ հրամանատարը տենդով ծանր հիվանդացավ, և նրան տեղափոխեցին Սուր Վարակիչ հիվանդների անտառակը. Այդ օրից ի վեր հարավաբերդի կարգապահության միակ տնորենը Ոսկանյանն էր. Սա աշխատում էր նմանվել Բագրատյանին, քնում էր դասալիքների հետ, ամբողջ օրն անց էր կացնում նրանց հետ. Բայց դա դժվարին գործ էր. Ողորմելի թզուկը ստիպված էր շարունակ ճիգ ու ջանք թափել, հարմարվել ամեն սատանայություն տեսած տահակներին, հաճոյանալ. Ստիպված էր գիշեր ցերեկ ավազակ ձևանալ, իր ուժերից վեր գործեր բռնել. Ժուլիետի հասցրած վիրավորանքը դեռ չէր անցել, և հենց այդ պատճառով էլ փոքրամարմին ուսուցիչը այնքան տարօրինակ ելույթ ունեցավ. Ավակտերի խորհրդում փորձարկեց իր հեղափոխական խառնվածքը. Ի դեպ, նա շատ էր հպարտանում իր այդ տապալմամբ. Ինքն իրեն մեծարում էր հեղափոխական տիտղոսով. Հարավային հատվածը մեկուսացած էր. Հեռու էր թե խորանի հրապարակից, թե կարգապահության ոլորտից, թե ղեկավարության աչքից. Ժողովուրդը որոշակի երկյուղով էր վերաբերվում այս հատվածի զինվորներին. Այն ժամանակ, երբ հյուսիսային Լեռնաթամբի և Քաղաքաձորի միջև մշտապես գոյություն ուներ աշխույժ հաղորդակցություն, հարավաբերդի ժայռերի մեջ հազվադեպ էին երևում հատուկենտ հետաքրքրասերները. Պատճառը ոչ ճանապարհի հեռավորությունն էր, ոչ էլ այն, որ դասալիքները ընտանիքավոր չէին. Երբեմն Բագրատյանը մարդիկ էր ուղարկում իրադրությունը ստուգելու. Սրանք գլխավոր հրամանատարին առանձնապես գոհացուցիչ բաներ հաղորդել չէին կարող. Պարզ էր, դասալիքները պետք է երախտապարտ լինեին, որ հասարակությունն իրենց ապաստան է տվել, որ այլևս սովալլուկ կյանք չեն վարում, սնվում են մարդավայել ձևով. Իսկ թե իրականում դրանք որքան էին կապված նույն հասարակության հետ, ինչպիսին էր այդ մարդկանց անձնվիրությունը, ոչ ոք չգիտեր, ոչ ոքի մտքով չէր անցնում. Հարավաբերդը առանձին աշխարհ էր, ոչ մեկին չէր հետաքրքրում, թե այստեղ ինչ կյանք են վարում զինվորները. Ի հատուցումն կանոնավոր սննդի, նրանք պաշտպանում էին հարավաբերդը, ուրիշ ոչինչ. Այս չկնքված պայմանագրի համաձայն, դասալիքները ևս մինչ այդ գրեթե չէին հետաքրքրվել քաղաքաձորով, խորանի հրապարակով, ավակտերի խորհրդով. Հասարակական վայրերում շատ հազվադեպ էին երևում. Այսօր, ծանր աղետի առավոտյան, թերևս առաջին անգամ դասալիքները մեծ խմբով ոտք դրին գաղթակայան. Այդ կարգի արարածները հավիտենական ցանկություն ունեն հետաքրքրվել զանազան խառնակություններով, միանգամայն դատարկ բաներով, միայն թե դա նորություն լինի։